από το τραπέζι. Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα. Να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά. Που θα στέλνει το κορμί μας στο πρίμα μιστά. Ένας άντρας και ένας θεός. Ένας έρωτας θεός να μας σημαδεύει. Να σου δίνω τα φιλιά στον κεριόν το φως. Και να παίρνω αυτά πονούς μας απαγορεύει.
Χαρούλα Αλεξίου φυσικά και για ένα ταγκό. Υπέροχο, μοναδικό κομμάτι, πολύ ρομαντικό. Και με αυτό σας στέλνουμε την καλημέρα μας από την ηλιόλουστη Αθήνα, από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» μόλις άρχισε. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας, μας βρίσκεται στα ελληνικά στο Facebook, ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, θα πάρετε μια γεύση από το πρόγραμμα των εκπομπών του σταθμού και από τη θεματολογία μας σήμερα. Όπως πάντα στις κουβέντες μακρινές, έτσι ασχολούμαστε με την ομογένεια, με τον ελληνισμό της Διασποράς, με όλους αυτούς που βρίσκονται και μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας, με τα προβλήματά τους, με τα όνειρά τους, με τα σχέδιά τους, θα λέγαμε κυρίως με τις δράσεις τους, δραστηριότητες που προβάλλουν τη χώρα μας εκτός των συνόρων παντού σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες. Σήμερα, αν όλα πάνε καλά, έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας έναν πραγματικά διαπρεπή Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού. Τον δόκτωρα Βασίλη Βασιλείου, είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Yale. Θα πούμε πολλά και θα έχουμε τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Και πριν συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Βασιλείου, με τον καθηγητή από το Yale, θα κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα στους μεγάλους ιστότοπους, στις ομογενειακές εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, δεν θα μπορούσα παρά στην εφημερίδα Νέος Κόσμος να σταθώ σε εκείνο το άρθρο, σε εκείνο το κείμενο που αναφέρεται στους πλουσιότερους ομογενείς για το 2026 στην Αυστραλία. Σύμφωνα λοιπόν με τους ετήσιους καταλόγους της εφημερίδας The Australian και από το Financial Review, οι εξέχοντες επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής που πραγματικά έχουν έτσι ένα πολύ μεγάλο εισόδημα, της Αυστραλίας πάντα μιλάμε, κατατάσσονται πάνω κάτω ως εξής. Πρώτος είναι ο Ντένις Μπάστας. Θεωρείται ο πλουσιότερος Ελληνοαυστραλός. Καταλαμβάνει την 26η θέση συνολικά σε αυτή τη λίστα, που είναι μια λίστα με 250 Αυστραλούς, αλλά βεβαίως εκεί είναι και αρκετοί ομογενείς. Λοιπόν, στο νούμερο 26 συναντούμε τον κύριο Μπάστα, μια περιουσία που εκτιμάται στα 5,4 δις. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Ομίλου Υγείας και Ομορφιάς, DBG Health. Σταθερά στη λίστα, εδώ και αρκετά χρόνια, των κορυφαίων δισεκατομμυριούχων, με μία περιουσία που εκτιμάται πάνω κάτω σχεδόν στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, διαθέτει τον μεγαλύτερο όμιλο αντιπροσωπιών αυτοκινήτων στην Αυστραλία, είναι και πρόεδρος της ομάδας rugby Sydney Roosters, είναι βεβαίως ο Νικ Πολίτης. Ακολουθεί η οικογένεια του Νικ Ανδριανάκου. Συγκαταλέγεται στην κατάταξη με περιουσία που ξεπερνά τα 2 δις. Χάρη στην επιτυχημένη πορεία που έχουν τόσα χρόνια και επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία Logistics έχουν ο Τέρι και Άρθουρ Τζανέρα, είναι πατέρας και γιος, ελληνικής καταγωγής, Ελληνοαυστραλή, 1,5 δις. Κάπου εκεί προσεγγίζεται η περιουσία τους στην Αυστραλία. Λίγο χαμηλότερα, 1,32 δισεκατομμύρια, η οικογένεια Νικόλα Πασπαλέα. Ο όμιλος Πασπαλέα είναι ευρέως γνωστός στην Αυστραλία για το εμπόριο μαργαριταριών. Δραστηριοποιείται όμως επίσης στις κτηματομεσητικές επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα. Και ο Θείο Καρέδης, πάλι 1,30 δισεκατομμύρια δολάρια, εκεί εκτιμάται πάνω κάτω η περιουσία του, η οικογένειά του έχει χτίσει αυτή την περιουσία, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με εμπορικά κέντρα και ξενοδοχεία. Δεν θα σας διαβάσω όλη τη λίστα των Ελληνοαυστραλών, των πλουσιότερων λοιπόν στην Αυστραλία, αλλά νομίζω αυτά τα ονόματα αρκούν και μας αποδεικνύουν για άλλη μια φορά πώς έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της χώρας οι Έλληνες και πόσο οι νέες γενιές, η τρίτη γενιά, η δεύτερη γενιά, έχουν πραγματικά καταφέρει να ανέλθουν σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουν απλώς ενσωματωθεί. Έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξη της Αυστραλίας. Μία είδηση που έχουμε αναρτήσει και εμείς στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια, στον ενημερωτικό ιστότοπο, τον ειδησογραφικό της ΕΡΤ. Ήδη άνοιξαν οι αιτήσεις των συμμετοχών, των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον εορτασμό για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας το 2027, τον Φεβρουάριο δηλαδή, που μας έρχεται στη Νάπολη. Θυμίζουμε ότι ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας στην Νάπολη είναι πραγματικά πολύ σημαντικός, είναι πολύ μεγάλος. Συμμετέχουν σχολεία ελληνικά και σχολεία από διάφορα σημεία του κόσμου, πάντα ελληνικά σχολεία, και βεβαίως συμμετέχουν τα κλασικά λύκεια της Νάπολης, τα ιταλικά λύκεια της Νάπολης, τα οποία μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά. Και όλο αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συμμετέχουν, όπως λέμε, μαθητές από σχολεία της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το βασικότερο είναι το γεγονός ότι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, αυτός ο θεσμός, λίγο πριν γίνει θεσμός, ξεκίνησε από την Ιταλία, από την Ομογένεια της Ιταλίας, από έναν άνθρωπο που δεν είμαι σίγουρη αν αυτός είχε την έμπνευση, αλλά αυτός αγωνίστηκε πάνω απ' όλα. Είναι ο καθηγητής ο κύριος Γιάννης Κορίνθιος, τον έχουμε επανειλημμένα φιλοξενήσει στη Φωνή της Ελλάδας. Αυτός λοιπόν είχε την ιδέα και αγωνίστηκε για να γίνει μία ημέρα αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό. Μένει μόνιμα στην Νάπολη. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η όλη ιστορία. Ήταν και για χρόνια πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας ο κύριος Γιάννης Κορίνθιος, για να φτάσει σιγά σιγά πέρσι ουσιαστικά να ανακοινωθεί και από την UNESCO ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Βεβαίως στην Νάπολη, στην Ιταλία, εορταζόταν η ημέρα αυτή πριν ακόμα την αναγνωρίσει η ελληνική πολιτεία από το 2015-2016, εάν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τα σχολεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτές τις πανηγυρικές εκδηλώσεις τον Φεβρουάριο του 2027, που θα γίνουν στην Νάπολη για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Υπάρχει πολύς χρόνος, είναι όλο το καλοκαίρι μπροστά, όπως καταλαβαίνετε, και 2 μήνες του φθινοπόρου, αλλά όσο να είναι, πρέπει σαφώς όποιος ενδιαφέρεται να προετοιμαστεί εγκαίρως. Να σας πω και αυτό, έχουν και μία σελίδα στο Facebook, δεν έχουν ιστοσελίδα, είναι πολύ εύκολο όμως να τη βρει κανείς. Giornata Mondiale della Lingua Greca, με αυτόν τον τρόπο τους βρίσκεται στο Facebook και βρίσκεται και περισσότερες πληροφορίες για το πώς να δηλώσετε συμμετοχή ως ένα ελληνικό σχολείο, είτε της Ομογένειας, είτε εδώ της πατρίδας μας, είτε της Κύπρου. Ας πάμε και μέχρι την Αστόρια, το σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο εκεί στην Αστόρια, το Αστόρια Park. Μέχρι τα τέλη του Ιουλίου θα φιλοξενηθεί εκεί μια υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας. Είναι της Ελληνοαμερικανίδας Εύα Μάλης. Έχει τον τίτλο «My Love Letter to Queens». Λοιπόν, είναι μία πραγματικά καταξιωμένη φωτογράφος η Εύα Μάλης, Ελληνοαμερικανίδα. Φωτογράφος δρόμου. Έχει έδρα το Queens της Νέας Υόρκης, έχει διακριθεί με πολυάριθμα βραβεία φωτογραφίας. Η δουλειά της έχει εκτεθεί διεθνώς. Επιλεγμένα έργα της έχουν δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένες εκδόσεις, πολύ πολύ σημαντικές εκδόσεις. Και τώρα μπορεί να δει κανείς αυτή την έκθεση φωτογραφίας στο Astoria Park, στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, βλέπουμε φευγαλαίες εικόνες του δρόμου σε αυτή την έκθεση, γιατί είπαμε είναι μια φωτογράφος του δρόμου η Εύα Μάλης. Προσκαλεί το θεατή να αναλογιστεί στιγμές που συχνά μπορεί να περνούν απαρατήρητες στην καθημερινότητά μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές οι στιγμές είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Είναι αυτό που έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, ότι οι λεπτομέρειες είναι που παίζουν ουσιαστικά σημασία, και αυτό ακριβώς κάνει η συγκεκριμένη έτσι φωτογράφος, δίνει έμφαση στην λεπτομέρεια, οπότε πραγματικά έχει νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη έκθεση. Το Queens βεβαίως περιλαμβάνει και την Αστόρια, είναι η πατρίδα για κατοίκους, όχι μόνο Έλληνες. Μιλούν πάνω από 130 γλώσσες, τόσοι πολλοί μετανάστες υπάρχουν στο Queens, έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου, έχουν χτίσει τη ζωή τους έτσι μέσα από την εργασία τους, μέσα από την οικογένεια, μέσα από μία κοινότητα, και κάθε φωτογραφία είναι μία αφήγηση στιγμής, μία αφήγηση στιγμής, μία στιγμιαία αφήγηση. Μια νέα οπτική μεταφέρει τον παλμό της εποχής, αποτυπώνει ουσιαστικά την ανθρωπιά που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά κάθε γειτονιάς του Queens. Είναι ασπρόμαυρες και ήδη αποφεύγει, λέει, τον θόρυβο του χρώματος, και πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και βεβαίως αυτή την έκθεση φωτογραφία στο Astoria Park της Ελληνοαμερικανίδας Εύα Μάλης μπορεί να δει κανείς, και πολλές φωτογραφίες από Ελληνοαμερικανούς, από Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς. My Love Letter to Queens. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι καινούριο. Είναι μια εξαιρετική διασκευή από ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Ο τίτλος του τραγουδιού «Χίλια περιστέρια», Γιώργος Ζαμπέτας. Εδώ όμως το ακούμε με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου, και πραγματικά είναι μια ξεχωριστή εκτέλεση, μια διαφορετική διασκευή που δίνει μια νέα πνοή σε αυτό το κομμάτι.
Πήρα λουλούδια και πλέξα στεφανινά σου κάνω,
και ένα άσπρο σύννεφο, και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε βάλω, και χίλια περιστέρια να σου φύλουν τα χέρια,
και εγώ να σ' αγαπώ.
Χίλια περιστέρια να σου φύλουν τα χέρια,
κι εγώ να σ' αγαπώ,
κι εγώ να σ' αγαπώ.
Μουσική.
περιστέρια, να σου φιλούν τα χέρια.
Και εγώ να σ' αγαπώ.
Και εγώ να σ' αγαπώ. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια.
Και εγώ να σ' αγαπώ.
Και εγώ.
Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο υγείας. Στο επίκεντρό της βρίσκεται το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και θα λέγαμε ότι κανένα καρποφόρο δέντρο στον τόπο μας δεν υμνήθηκε, δεν ζωγραφίστηκε, δεν αγαπήθηκε τόσο όσο η ελιά. Από τότε που κέρδισε η θεά Αθηνά τον Ποσειδώνα, θεωρείται ένα δέντρο συνδεδεμένο με την πρωτεύουσα, με την Αθήνα, θα λέγαμε όμως με την Ελλάδα γενικότερα και ίσως και όλους τους λαούς της Μεσογείου. Η ιστορία της ελιάς άρχισε πριν από περίπου 7.000 χρόνια, εδώ στη Μεσόγειο, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέγεται ότι πρωτοεμφανίστηκε στη Συρία και μετά από φοίνικες εμπόρους έφτασε πρώτα στην Ελλάδα, στη συνέχεια στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και πιθανολογείται ότι η καλλιέργειά της άρχισε από την Κρήτη. Θεωρείται σύμβολο ειρήνης, νίκης αλλά και γονιμότητας και ευημερίας. Αφού το υγρό που βγαίνει από τον καρπό της, το γνωστό σε όλους μας ελαιόλαδο, το ονόμασε ο Όμηρος υγρό, χρυσό. Ο Ιπποκράτης επίσης είχε αναγνωρίσει τις θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιόλαδου και αποτελεί σήμερα το βασικό στοιχείο της ελληνικής κουζίνας αλλά και της μεσογειακής διατροφής. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε, όπως σας είπα και πριν, έναν από τους διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες διασποράς, τον Δόκτωρα Βασίλη Βασιλείου. Είναι καθηγητής, είναι πρόεδρος του Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Yale και μέσα από το ακαδημαϊκό του έργο έχει φέρει στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα τις θεραπευτικές ιδιότητες των προϊόντων της ελιάς. Συμμετείχε πριν από λίγες ημέρες στο πρόσφατο τρίτο Ελιά Λέσβος Κόμφεστ στη Λέσβο. Είναι πραγματικά ένα νησί που είναι συνδεδεμένο με την ελιά πάρα πολύ και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του και για την προσωπική του διαδρομή αλλά και για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τον καλωσορίζω στην συντροφιά μας. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με έχετε μαζί σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βασιλείου. Οφείλω να ομολογήσω ότι ζήλεψα πραγματικά βλέποντας και στα δικά σας social media και στο Ελιά Λέσβος Κόμφεστ τις φωτογραφίες τις απίστευτες από αυτό το συνέδριο, ένα εξαιρετικό συνέδριο με 50 τουλάχιστον επιστήμονες από διάφορα σημεία της γης που βεβαίως ήσασταν καλεσμένος και εσείς, συντονίσατε και ένα πάνελ νομίζω, αλίμονο εάν δεν ήσασταν και εσείς εκεί μετά από όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει στο εξωτερικό, στο Πανεπιστήμιο του Yale, μαζί με τον κύριο Κυριακίδη, μαζί με τον κύριο Τάσο Κυριακίδη, για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Ευχαριστώ.
Θέλω να αρχίσουμε λίγο με τη δική σας πορεία, βεβαίως. Ξεκινώντας έτσι από τις σπουδές σας εδώ στην Ελλάδα, ήταν σπουδές στη χημεία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ξεκίνησα, τελείωσα το πρώτο μου πτυχίο, ήταν στη χημεία, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και στη συνέχεια έκανα το διδακτορικό μου στο ίδιο πανεπιστήμιο, στην ιατρική σχολή, επιβλέποντα τον καθηγητή Μάριο Μαρσέλο, τον καθηγητή τότε της φαρμακολογίας, την έδρα της φαρμακολογίας, και τελείωσα το διδακτορικό μου. Μετά φυσικά πήγα φαντάρος, και στη συνέχεια ακολούθησε μια πορεία στην Αμερική. Στην αρχή πήγα στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο για μεταδιδακτορικές σπουδές, και ουσιαστικά θυμάμαι όταν πήγα, ο σκοπός μου ήταν να καθίσω ένα-δύο χρόνια και φυσικά να γυρίσω πάλι πίσω στην αγαπημένη μου πατρίδα. Αλλά το θέμα είναι ότι με το που πήγα και είδα τόσες πολλές δυνατότητες που δίνονται σε έναν ερευνητή και πόσες ευκαιρίες δίνονται στη χώρα αυτή της Αμερικής, οπότε μου άρεσε και κάθισα, έκανα σχεδόν 4-4,5 χρόνια με τα διδακτορικές σπουδές, και μετά από το Cincinnati, Ohio, πήρα το πρώτο μου ακαδημιακό στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, στη σχολή, στο τμήμα της τοξικολογίας, που εκεί ανέλαβα αμέσως ως διευθυντής επίσης και του μεταπτυχιακού τμήματος της τοξικολογίας. Λοιπόν, στο Κολοράντο ανέπτυξα όλη την ερευνητική μου δραστηριότητα. Φυσικά ολοκληρώσαμε και την οικογένεια. Είχαμε στο Κολοράντο και από το Σινσινάτι τελικά σύνολο 5 παιδιών, οπότε μαζί με την καριέρα είχα και ανέπτυξε μια όμορφη οικογένεια. Και βασικά δεν είχα σκοπό να φύγω από το Κολοράντο. Ήμουνα σε πάρα πολύ καλή θέση και έλεγα ότι θα τελειώσω. Μάλιστα είχαμε στο τέλος, περίπου μετά από 18-19 χρόνια στο Κολοράντο, είχαμε πάρει καινούργιο σπίτι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, με το 2013 ήρθε το Yale και μου χτύπησε την πόρτα και μου λέει ότι σε έχουν προτείνει να υποβάλεις για διευθυντή του τμήματος του Πανεπιστημίου. Για μένα ήταν η τιμή αυτή η πρόταση για το Πανεπιστήμιο του Yale. Απ' την άλλη μεριά ήταν και ένα challenge. Από τη στιγμή που πήγαινα σε ένα μικρό department, το οποίο θα είχε αρκετή δουλειά για να γίνει. Μην σας τα πολυλογώ, το 2014 μετακόμισα στο Yale και ξεκίνησε μια καριέρα η οποία έχει πάει πάρα πολύ καλά. Στο Yale έκανα πάρα πολλές, κατόρθωσα αρκετά πράγματα σε θέματα ερευνητικά και διδακτικά. Έφερα ένα κέντρο στο πανεπιστήμιο, σε όλο το πανεπιστήμιο του Yale, που είναι κατόρθωσα και έφερα 4 σχολεία από το Yale μαζί και πήραμε δημιούργησα, είμαι πρόεδρος ενός ερευνητικού κέντρου που μελετάει αυτά που λέμε τα emerging water contaminants, τις ουσίες που μολύνουν το νερό μας.
Νερό.
Τέλος πάντων, εκτός από αυτό, ναι, έχω και πολλά εκπαιδευτικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την κυβέρνηση, από με προπτυχιακούς φοιτητές, σε μεταπτυχιακούς και επίσης και μεταδοκτορικούς. Προσέλαβα αρκετό προσωπικό. Το τέλος πάντων, νομίζω στο προλογό, είχα μια πολύ, πολύ επιτυχημένη καριέρα σαν διευθυντής του τμήματος, και όπου θα παραμείνω ακόμη ένα μήνα και θα σας πω μετά στη συνέχεια ποια είναι η καινούργια μου θέση. Μάλιστα, θα μπορούσα να σου το πω. Έχω αφήνω αυτή τη θέση και έχω πάρει μια καινούργια θέση που είναι Director of Global Environmental Health. Πλέον ανοίγουμε τα φτερά μας παντού και σε θέμα περιβαλλοντικής υγείας και δημόσιας υγείας.
Μάλιστα.
Οπότε είναι μια θέση για μένα πολύ, είναι ένα ακόμα πιο πάνω σκαλί στην καριέρα μου, και στα πλαίσια αυτά έχουμε δημιουργήσει, όπως αν θα έχετε γνωστό, το πρώτο dual degree που εμείς το ξεκινήσαμε μεταξύ του Yale και του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τον πολύ κοντινό μου συνεργάτη, τον κύριο Νίκο Θωμαίδη. Λοιπόν, όσο πηγαίναν όλα αυτά τα πράγματα, στο τέτοιο ήταν καλά και μια, και είχα συναντήσει φυσικά τον Τάσο τον Κυριακίδη, οπότε εμείς σας το πολυλόγω, μου έλεγε συνέχεια να κάνουμε κάτι για την ελιά, να κάνουμε κάτι για την ελιά, οπότε μια μέρα φωνάζω τους δύο γραμματέες μου και τους φωνάζω μέσα στο γραφείο και τους λέω: ξεκινάμε το πρώτο συνέδριο για την ΕΛΙΑ και τη Δημόσια Υγεία. Και τρελάθηκαν όλοι. Μέσα στο Πολυλογό ξεκινήσαμε το πρώτο συνέδριο,
ναι,
το οποίο έγινε στο Yale, με το δεύτερο το κάναμε στους Δελφούς, με φοβερά σημαντική επιτυχία. Και μετά πήγε στην ΙΤΕΦ, τώρα πλέον το κάνουμε annual, αλλά αυτό είναι international meeting for olive oil and health.
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά ο λόγος μου ήταν να προωθήσω αυτό το πράσινο χρυσό σε θέμα δημόσιας υγείας.
Ναι.
Και έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Στα πλαίσια αυτά, σε ένα από τα συνέδρια είχε έρθει και η κυρία Τρυπιντήρη, που ήταν πάρα πολύ ένθερμος οπαδός ένθερμος υποστηρικτής της προσπάθειας αυτής, και ήθελε να κάνει κάτι συγκεκριμένο για την ΕΛΙΑ και να χρησιμοποιήσει να κάνει αυτές τις σειρές των συνεδρίων το οποίο έχει κάνει στην Λέσβο, και ξεκίνησε μια καταπληκτική προσπάθεια. Εμείς σαν Yale προχωράμε, είμαστε έτοιμοι. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να αναπτύξω, να βρούμε χρήματα, να κάνουμε το πλέον να γίνει κέντρο. Αυτή τη στιγμή είναι initiative, αλλά είναι κέντρο διεθνώς στα πλαίσια της καινούργιας μου θέσης για το Global Environmental Health. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το συνέδριο στη Μυτιλήνη ήταν, ειδικά το τελευταίο, ήταν ένα από τα καλύτερα συνέδρια τα οποία έχω πάει, όπου έφερε μαζί επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους, από γεωπονική, από ιατρική, έφερε παραγωγούς, έφερε ανθρώπους που ήταν που είναι αναμειγμένοι στην πολιτική και πώς θα περάσουμε την πολιτική κτλ. Οπότε ήταν μια απίστευτη σειρά συνεδριών στο συνέδριο, στο conference αυτό, με πολύ θετικά αποτελέσματα, και τα θερμά συγχαρητήρια ανήκουν όλα στην κυρία Τρυμπητήρη, η οποία μπόρεσε μόνη της και τα έβγαλε πέρα, και έβαλε, όχι απλώς τα έβγαλε πέρα, αλλά έκανε συνέδριο αυτής της εμβέλειας. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Βασικά για την ελληνική οικογένεια, το οποίο με στεναχωρεί αφάνταστα. Και με στεναχωρεί αφάνταστα, γιατί μια άλλη σειρά που κάνουμε είναι η γαστρονομία και culture, μια σειρά στα πλαίσια πάλι με το του Yale.
Γαστρονομία και πολιτισμός.
Όταν κάναμε το συνέδριο στο... Γαστρονομία και πολιτισμός, μπράβο. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε το πρώτο στο Ηράκλειο, και θυμάμαι που είχαμε τοπικούς παράγοντες, και ένα από τα, γιατί μιλήσατε για την Κρήτη και τις παραδόσεις κτλ. Όπου είναι η μάνα της μεσογειακής δίαιτας, τα άγρια χόρτα που λέει και η κυρία Τρικοπούλου και τα πάντα. Λοιπόν, ο προβληματισμός που ακούσαμε από τους τοπικούς και καθηγητές αλλά και ανθρώπους, είναι ότι πλέον, και το ξέρουμε και εμείς, δεν χρειάζεται να μας το έλεγαν αυτοί μόνο, είναι ότι η νέα γενιά πλέον έχει ξεχάσει τη μεσογειακή δίαιτα. Έχει ξεχάσει τα λαντερά μας, έχει ξεχάσει την υγιεινή διατροφή που έχουμε, έχει ξεχάσει το λάδι μας, και έχουμε πάει όλοι στο αυτό που λέμε στη δυτική, το western τρόπο ζωής.
Αυτό λοιπόν, να σας πω, κύριε Βασιλείου, το εξής. Έτσι, να σας πω το εξής. Ο δυτικός τρόπος ζωής, τα ταχυφαγεία, τα οποία το fast food έχει έρθει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, ή αν θέλετε ένα-δύο χρόνια, μπορεί ίσως και λίγο παραπάνω, έχει αρχίσει να γίνεται μία στροφή, γιατί είχαμε χάσει τελείως τη μεσογειακή διατροφή, μα τελείως. Πλέον θεωρώ ότι έχει αρχίσει και γίνεται μία στροφή όσον αφορά στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει να θυμόμαστε τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, να καταλαβαίνουμε γιατί η γιαγιά έφτιαχνε το συγκεκριμένο φαγητό τη συγκεκριμένη περίοδο, να προσπαθούμε να βρούμε την ντομάτα την εποχή που πρέπει και το πεπόνι την εποχή που πρέπει. Έχουμε αρχίσει λίγο Δεν ξέρω αν έχει γίνει και μια προσπάθεια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Περισσότερο, αν θέλετε, η προσπάθεια έχει γίνει από το κομμάτι της γαστρονομίας που είπατε πριν. Δηλαδή, έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν οι Έλληνες παραγωγοί, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εστίαση, οι Έλληνες σεφ, ότι αυτό που πρέπει να προβάλλουμε εμείς σαν χώρα είναι τα ελληνικά προϊόντα, η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα με μία σύγχρονη ματιά. Εντάξει, κάποτε μπορεί να βάζαμε πολύ βούτυρο, τώρα έχουμε καταλάβει ότι δεν πρέπει, φέρνω ένα παράδειγμα τυχαίο, αλλά αυτό πρέπει να προβάλλουμε. Και αυτό έχει αρχίσει και επιστρέφει. Δηλαδή, η εικόνα που μου αναφέρεται για το πώς έχουμε ασπαστεί το δυτικό τρόπο ζωής, βεβαίως και έχει γίνει. Έχει γίνει από τη δεκαετία του 80, ίσως και νωρίτερα. Αλλά είναι κάποια χρόνια τώρα που αρχίζει σιγά σιγά και γυρίζει επιτέλους. Επιτέλους. Παρόλα αυτά, κύριε Βασιλείου, θα σας πω κάτι το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ και με το συνέδριο που κάνετε, αλλά και με τη δουλειά όλη αυτή που κάνετε μέσα από το Yale. Ενώ ξέρουμε ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει ευεργετικές ιδιότητες, είναι λίγοι οι συμπατριώτες μας εντός της ελληνικής επικράτειας που γνωρίζουν τι σημαίνει πολλές φενόλες, τι σημαίνει πολυφενολικό ελαιόλαδο, τι έχουν γίνει έρευνες και μελέτες για σημαντικές ασθένειες, δηλαδή ότι μπορεί πραγματικά το ελαιόλαδο να είναι και φάρμακο σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό δεν το γνωρίζουν καλά-καλά συμπατριώτες μας και αναρωτιέμαι, ή δεν γνωρίζουν από γευσηγνωσία ελαιολάδου. Δηλαδή, πολλές φορές συναντώ κόσμο που μου λέει «Αχ, με ενοχλεί στο λαιμό, με καίει». Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το καλό ελαιόλαδο που σε καίει. Ότι είναι η ελαιοκανθάλι, έτσι. Αυτά...
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Τα προβλήματα είναι εκεί, πιστεύω, πιο πολύ.
Είναι εκεί πιο πολύ. Συμφωνώ και θα σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των πολυφενολών, και αυτό και η έρευνα έχει πάρει την τελευταία δεκαετία, σε έχει πάει φτάσει σε ψηλά επίπεδα. Πλέον μπορούμε να μελετήσουμε, να δούμε όχι μόνο τη σύσταση, την περιεκτικό σε πολυφενόλες, αλλά επίσης και ο κύριος Σταμαίτης έχει αναπτύξει φοβερές μεθόδους, όπου μπορεί να δει αν το λάδι είναι νοθευμένο κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα συνέδρια που γίνονται, και όχι μόνο αυτό της κυρίας
Στυλέζου,
το αυτό του δικό μας Στυλέζου, υπάρχουν πάρα πολλά, και αυτά και όλα την γαστρονομία, ουσιαστικά αυτό προσπαθούμε να προωθήσουμε τα πάντα. Και θέλω να σας πω το εξής, θα επανέλθω στους πολυφενόλες και τα θεραπευτικά. Αυτό που θέλω να πω είναι, μέσα από τα συνέδρια, ειδικά από το δικό μας το Γέλη και από το συνέδριο της κυρίας Τριμπητήρης, προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση, και αυτό είναι πολύ... Θα ήθελα πάρα πολύ το Υπουργείο Γεωργίας να το άκουγε αυτό. Πρέπει να επιμορφώσουμε τους παραγωγούς μας πώς θα κάνουν καλύτερη ελιά και πώς θα κάνουν ελιά που θα δώσει καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου, έτσι ώστε να αποκομίσουμε τα περισσότερα θρεπτικές ιδιότητες, όχι μόνο θρεπτικές, αλλά και οι αματικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Και ακόμα μιλήσαμε για την Κρήτη. Το είδαμε αυτό και έχω πάει. Ακόμα μαζεύουν τις ελιές με το τσουβάλι και τις αφήνουν και μία και δύο μέρες. Το λάδι που θα βγει πλέον δεν έχει καμιά θεραπευτική αξία. Επομένως, πρέπει να αρχίσουν τα σεμινάρια, και γίνονται αρκετές προσπάθειες, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε τους αγρότες μας πώς θα αυξήσουν και πώς θα γίνουν. Και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για το πώς θα αντιμετωπίσουν, παραδείγματος χάρη, κλιματική αλλαγή, έτσι, ξηρασία ή πολύ νερό. Τι πρέπει να κάνουμε, πότε πρέπει να βγάλουμε το λάδι, ας πούμε, είναι το όριμο, είναι το άγορο λάδι, αυτό που λέγαμε, που έτσι που το ανακαλύψαμε από την αρχαία Ελλάδα, που το χρησιμοποιούσαν το αγουρέλαιο σαν φάρμακο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα για τους παραγωγούς. Και το δεύτερο που το είπατε πάρα πολύ σημαντικά είναι του μαγειρέματος, μέσω της γαστρονομίας. Βασικά, γι' αυτό και το θυμάστε το λέμε γαστρονομία και, γαστρονομία και πολιτισμός. Επίσης θα ήθελα να σας πω, είναι ο Στέφανος ο Κάλλες από το Πανεπιστήμιο του Χάρβερντ, το οποίο κάνει κάθε χρόνο το συνέδριο της μεσογειακής δίαιτας, το κάνει στην Κρήτη. Έχω πάει σε πολλά από αυτά τα συνέδρια. Δηλαδή γίνονται όλες οι προσπάθειες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φέρουμε περισσότερο τον κόσμο κοντά μας, πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Αυτό είναι που θέλω να πω. Και δεν είναι μόνο ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τα ωραία μας τα εστιατόρια. Και αυτό είναι θέμα αγροτουρισμού, το οποίο το λέμε χρόνια τώρα. 10-15 χρόνια το λέμε αυτή την ιστορία. Πας σε ένα breakfast, να σου πω ένα το πιο απλό παράδειγμα. Πήγε η κυρία Τριχοπούλου, δεν σου λέω το όνομα του ξενοδοχείου, ήμασταν μαζί στο και κατεβαίναμε για το breakfast. Και πάμε για το breakfast και είχε αυγά τηγανιτά, λουκάνικα. Και άρχισε, τους έβαλε τις φωνές, σε παιδιά λέει ντροπή. Είμαστε ελληνικό εστιατόριο, ελληνικό ξενοδοχείο και δεν υπάρχει μια ντομάτα, ένα αγγούρι ή ελιές που είναι τα κλασικά παραδείγματα, τα κλασικά τέτοια τους μεσογειακή, τα φρούτα μας. Πού είναι τα φρούτα μας? Τέλος πάντων, και πάει τη δεύτερη μέρα, φέρανε τα τέτοια, αλλά δεν είχαν βάλει το λάδι. Δηλαδή, πρέπει να γίνει μια συνολική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Και επίσης αυτή η κουλτούρα, επειδή έχω πάει σε πολλά μέρη και έχω δει πώς γίνεται η εκπαίδευση και στην Ισπανία, ειδικά στην Ισπανία, η Ισπανία είναι φοβερή. Αν πάτε στα σχολεία της Ισπανίας, αυτά πρώτα σου, αυτά που τους σερβίζουν φαγητό και ακόμα στους παιδικούς σταθμούς, στα τραπεζάκια τα παιδάκια που κάθονται, τους δίνουν ψωμάκι, μπουκές ψωμάκι και έχουν ένα πράγμα που ζητάνε το λάδι. Είναι μια κουλτούρα η οποία δίνεται στο παιδί από όταν μεγαλώνει.
Ναι, βέβαια.
Και όπως βλέπει τα πράγματα. Εντάξει, δηλαδή, αυτό πρέπει να το δούμε πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τώρα, όσον αφορά τις θεραπευτικές ιδιότητες. Όπως και οι θεραπευτικές ιδιότητες, ξέρουμε από αρχαιοτάτων, όχι από αρχαιοτάτων, ξέρουμε από πολλά χρόνια ότι το λάδι είναι ευεργετικό για την. Για την καρδιά, έτσι, και όλο το κυκλοφοριακό σύστημα. Αυτό το ξέρουμε. Για τη χοληστερίνη κτλ. Αυτό το οποίο έχει ανέβει τώρα τελευταία, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε πολλές έρευνες και από την Ελλάδα και από εμάς και από όλο τον κόσμο, ότι πλέον το αγνό παρθένο ελαιόλαδο με ψηλή περιεκτικότητα σε πολυφενόλες μπορεί και να σταματήσει ή τουλάχιστον να βάλει φρένο στην εξέλιξη της νόσου του Αλσχάιμερς ή άλλες
και τις κλήρησης κατά πλάκας, βέβαια, νευροεκφυλιστικών παθήσεων.
Ακριβώς. Λοιπόν, και πρέπει να γίνουμε περισσότερες κλινικές μελέτες σε αυτό το θέμα, τα οποία θα συναντρέπονται και με έρευνες σε περισσότερο σε μηχανιστικό επίπεδο. Τέλος πάντων, είναι όλα τα, ειδικά η Μεσόγειος πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι πλέον, το βλέπω και στην Αμερική. Θυμάμαι όταν το πήγα εγώ στην Αμερική, δεν ξέρω να φτιάχνω ούτε μπύρα ούτε κρασί, έτσι. Τώρα το αμερικάνικο, την Καλιφόρνια, κάνει ένα από τα καλύτερα κόκκινα κρασιά. Η Αμερική έχει γεμίσει όλα τα microbrews και φτιάχνουν πολύ ωραίες μπύρες. Και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο ελαιόλαδο. Αρχίζουν και βγάζουν πάρα πολύ καλό ελαιόλαδο. Και αυτό εξαπλώνεται παντού. Δηλαδή αυτό δεν είναι τυχαίο. Στη Georgia με είχαν πάρει τηλέφωνο ένας μεγάλος επενδυτής. Έβαλε στην Ατλάντα, στην περιοχή της Ατλάντα στη Georgia, έβαλε 2 εκατομμύρια δέντρα ελιάς. Καταλαβαίνετε, αρχίζει πλέον ο κόσμος και καταλαβαίνει την αξία. Στην Ιαπωνία, ακόμα και στην Κίνα, αρχίζουν πλέον και βλέπουν. Και πάμε τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε από τους συνεργάτες μας στην Ιταλία, την Άννα Μαρία Κολάου, που είναι το καινούριο τέρμα που λέμε Planetarian Diet. Δηλαδή, Planetarian Diet είναι πας και κάνεις. Δεν μπορείς τώρα να πας στον Κινέζο και να πεις κοίταξε να δεις, σταμάτα να τρως τα φαγητά σου, θα αρχίσεις να τρως τα δικά μας τα λαδερά. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι προσπαθείς να φέρεις τα στοιχεία της μεσογειακής δίαιτας στη δική του διατροφή. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιεί αυτά τα λάδια που χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιεί το ελαιόλαδο, παραδείγματος χάρη. Να το βάλει το ελαιόλαδο σαν διαφορετικό, αντί να βάζουν λάρντ και τα ζωικά. Γιατί να βάλουν αυτά, να βάλουν περισσότερα τα βέτσοπλα. Θέλω να πω, πα στην Κίνα, πα στην Ιαπωνία. Παραδείγματος χάρη, η Ιαπωνία πλέον αρχίζουν και δίνουν το σούσι και το σασίμι σερβιρισμένο με dropping of olive oil από πάνω.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνετε, δηλαδή περνάει. Αυτό είναι το Planetarian Diet, που είναι ουσιαστικά ένα adaption της κάθε κουζίνας στο μεσογειακό τρόπο μαγειρέματος και μεσογειακό τρόπο ζωής. Γιατί μην ξεχνάτε, το λέμε δίαιτα που είναι πολύ κακός όρος, είναι μεσογειακός τρόπος ζωής. Και ο μεσογειακός τρόπος ζωής έχει την ηρεμία, έχει το ευχαριστιέσαι το φαγητό σου, το είτε μεσημεριανό είτε βραδινό, έχεις, είναι social, έχεις και το λίγο σου το κρασί, το οποίο είναι και αυτό
στη σωστή ποσότητα πάλι, βέβαια.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε εγώ νομίζω είμαι αισιόδοξος, αλλά θέλω πιο πολύ προσπάθεια από τις οικογένειες να φέρουμε πίσω αυτά που λέει η κυρία Τρικοπούλου, τα λαδερά. Δεν είναι τυχαίο τα τελευταία 8 χρόνια το CNN να βγάζει τη μεσογειακή δίαιτα, το μεσογειακό τρόπο ζωής, σαν την καλύτερη δίαιτα σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Έτσι.
Έτσι.
Οπότε
είναι.
Θέλω τουλάχιστον εδώ να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτό και να το συνεχίσουμε.
Κύριε Βασιλείου, μ' αρέσει πάντα η κουβέντα μαζί σας, γιατί σαφώς είστε ένας γνώστης όλου αυτού του θέματος και δώσατε και πολύ ωραίες συμβουλές για το τι θα έπρεπε να γίνει ώστε το ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο να πάρει, αν θέλετε, και τη θέση που του αξίζει στο εξωτερικό. Μένα αυτό που με ενθουσιάζει πραγματικά είναι το γεγονός ότι Έλληνες επιστήμονες, ερευνητές όπως είστε εσείς σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια όπως είναι το Yale προσπαθούν να αναδείξουν με μελέτες, με επιστημονικές αποδείξεις την αξία ενός ελληνικού προϊόντος. Δηλαδή την αξία του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Αυτό το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνεται η δικτύωση. Δεν περιμένουμε αυτή τη στιγμή ο κύριος Βασιλείου με τα 5 παιδιά, όπως μας είπατε, να γυρίσει μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Βασιλείου αυτή τη στιγμή μέσω του Yale δείχνει όχι μόνο στους Αμερικανούς, αλλά σε όλο τον κόσμο, πόσο πραγματικά εξαιρετικό και πόσο ιδιαίτερο και ξεχωριστό και μέχρι φάρμακο μπορεί να γίνει το ελληνικό ελαιόλαδο, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ δηλαδή πολύ σημαντικό αυτό το όραμα που έχετε για να βάλετε, που είχατε όχι μόνο εσείς και άλλοι όπως μας είπατε, ώστε να βάλετε το ελαιόλαδο στο επίκεντρο της έρευνας ενός κορυφαίου ιδρύματος όπως είναι το Πανεπιστήμιο του Yale και η Σχολή της Δημόσιας Υγείας. Πραγματικά το θεωρώ εξαιρετικό και νομίζω ότι μόνο μέσω της δικτύωσης μπορούμε να δώσουμε βήματα και όθηση στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική ανάπτυξη, με αυτόν τον τρόπο, με τη δικτύωση, με όλους εσάς που είστε χρόνια έξω. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βασιλείου.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είσαστε καλά. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Βασίλης Βασιλείου. Όπως είπαμε, επιστήμονας, έχει φέρει στο μικροσκόπιο τις θεραπευτικές ιδιότητες των προϊόντων της ελιάς, με μια φοβερή προσωπική διαδρομή. Μας μίλησε για τη θωράκιση της ανθρώπινης υγείας μέσω του ελαιολάδου, την αντίληψη των Αμερικανών, 2 εκατομμύρια ελιές έχουν φυτευτεί αυτή τη στιγμή στη Τζόρτζια. Και βεβαίως ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω της επιμόρφωσης οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί να βγάλουν ακόμα καλύτερο ελαιόλαδο, έτσι ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να κατακτήσει τη θέση που του αξίζει στην παγκόσμια αγορά. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Σας αφήνουμε με ένα χαμόγελο, ελπίζουμε. Να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
Μια τεράστια του χρόνου σπατάλη, κάτι τα δυνατό. Να εφεύρεις το όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο, ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στ' ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ, μια ιστορία αγάπης τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία, για όσους δεν βρήκαν τον χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στ' ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να με μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι, να έχουμε στρώμα. Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη, που χτυπάει και φεύγει όλα τα...
Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.